Státní zástupce změnil názor v kauze Čapí hnízdo. Podle deníku N zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších lidí. Britský premiér Boris Johnson chce kvůli situaci kolem Brexitu v pondělí požádat o vyhlášení předčasných voleb. Opozice to ale bude blokovat. Pro vyšší ochranu vody by mohl vzniknout samostatný ústavní zákon, přiklání se k tomu ministerstva zemědělství i životního prostředí. Do školních lavic usedl 1,5 milionu žáků a studentů. Učitelů je ale stále nedostatek. A na filmovém festivalu v Benátkách si světovou premiéru odbyl snímek českého režiséra Václava Marhoula Na barvené ptáče. Nejen o tom bude následující hodina. Začíná souhrn událostí uplynulého týdne. Od mikrofonu zdraví Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil tento týden názor v případu 50-milionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. V pondělí to uvedl mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle deníku N žalobce Šaroch zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dalších rodinných příslušníků a spolupracovníků. Podle Unie státních zástupců by měl Aleš Šaroch vysvětlit okolnosti, které ho k rozhodnutí vedly, pokračuje reportérka Kateřina Součková.
Premiér Andrej Babiš zopakoval, že věří v zastavení trestního stíhání.
Pokud by to byla pravdivá informace, tak by to určitě bylo pozitivní. Já jsem o tom přesvědčen, že by to tak mělo dopadnout. Já jsem to argumentoval iskrát, že se nic nestalo, že je to 10 let stará kauza.
Návrh státního zástupce teď přezkoumá jeho nadřízený. Podle prezidenta Unie státních zástupců Jana Laty není běžné, že by žalobci měnili názor v tak komplikovaných případech.
Z hlediska důvěryhodnosti justice je zapotřebí, aby tahle ta kauza, ať už skončí jakkoliv, byla náležitě odůvodněna a vysvětlena i veřejnosti.
Kdyby mohlo zastupitelství zveřejnit oficiální stanovisko, zatím není jasné. Spis má přes 20 000 stran, takže posouzení případu může trvat déle než obvykle.
A politické reakce shrnula redaktorka Andrea Kubová.
Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček chce počkat na oficiální stanovisko.
Pokud se potvrdí ta informace, že trestní stíhání bylo zastaveno, tak je to věc, která je v kompetenci státního zástupce. Nám nezbývá, než to rozhodnutí respektovat.
Komunisté, kteří menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD podporují, chtějí rozhodnutí prostudovat. Místopředseda opoziční ODS Martin Kupka je přesvědčený, že státní zástupce podlehl tlaku ze strany premiéra.
Není jasné, jestli se v Čechách dá objednat trestní stíhání, ale bohužel to vypadá, že se dá objednat. Na jeho zastavení.
Podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka je to velmi nestandardní situace. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil chce, aby státní zastupitelství jasně zdůvodnilo, proč se nestal trestný čin. Podle předsedy starostů Víta Rakušana kauze na věrohodnosti ubírá to, že se v době vyšetřování vyměnil ministr spravedlnosti.
Na to, jestli jde o zvrat v celé kauze, se moderátor Jan Bumba zeptal komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana.
Já si to ještě nemyslím, protože to rozhodnutí není pravomocné, ale je to skutečně zásadní zvrat v tom slova smyslu, že státní zástupce po několika letech přehodnotil svůj pohled na tu kauzu. Nebylo by to tak zajímavé v momentu, kdyby tak učinil před několika lety v průběhu toho trestního stíhání, kdyby tak učinil v momentu, kdy advokáti těch trestně stíhaných podávali stížnost na trestní stíhání a žádali jeho zastavení. Já si nemyslím, že v poslední době došlo k nějakým zásadním důkazům nebo zvratům v tom slova smyslu, že by se objevilo něco úplně nového, co by mohlo ten postup státního zástupce přehodnotit. Proto je zvláštní, proč takto podobně nepostupoval už před několika měsíci nebo lety a proč si dával tak na čas se studováním spisu v momentu, kdy celou dobu tu práci policie dozoroval, takže byl dobře seznámen s tím spisem a podobně. Takže tam jsou takové otazníky, které by měl státní zástupce vysvětlit a myslím si, že by měl je vysvětlit nejenom svým nadřízeným, ale že by měl také předstoupit před veřejnost. Samozřejmě práce státních zástupců, justice a podobně se musí respektovat, ale to neznamená, že bezvýhradně, bez kritické nějaké reflexe, že ti státní zástupci a soudci v některých sporných případech by měli být schopni ten svůj postoj obhájit a nějak srozumitelně ho vysvětlit veřejnosti, protože jinak riskují to, že část veřejnosti jim nebude věřit a bude si myslet, že ta justice a státní zástupci jsou pod tlakem různých lidí, různých skupin a jednají účelově.
Ona nakonec i sama Unie státních zástupců uvedla, že pan Šaroch by měl vysvětlit okolnosti, jež ho vedly k vydání toho aktuálního rozhodnutí. Může být to odůvodnění tak robustní a vysvětlující, že skutečně všechny ty otazníky, o kterých jste mluvil, všechny ty pochybnosti budou rozptýleny?
Já si myslím, že bychom si to všichni měli přát, aby to tak bylo, aby nebyla zpochybňována práce státního zástupce, aby ten případ šlo vnímat tak, že šlo o běžnou kauzu v tom slova smyslu, že při rozhodování státních zástupců nehrál nebo státního zástupce nehrálo žádnou roli to, že se jedná o premiéra této země. Já si myslím, že i nyní se názorně ukazuje, jak je velmi nešťastné, když člověk, který čelí trestnímu stíhání, se stane premiérem této země. Protože pak se objevují pochybnosti o tom, zda to trestní stíhání probíhalo regulérně, zda ti lidé nečelili různým tlakům a když si do toho promítneme to, co se dělo například kolem ministerstva spravedlnosti, které může mít určitý vliv zprostředkovaný na státní zastupitelství, tak jsme byli svědky výměny ministra, která nebyla také nějak logicky zdůvodněna.
Ostatně to byla vlastně ten první podnět pro zahájení velkých demonstrací.
Ano, přesně tak, protože se hovořilo o tom, že tento krok může souviset s tím, že to trestní stíhání se bude vyvíjet tím směrem, jakým se zatím vyvíjí a nejde pouze o osobu ministra spravedlnosti nebo ministryně spravedlnosti, ale jde také o to, co pak se děje, že se připravuje nový zákon o státním zástupitelství nebo jeho novela. Tam samozřejmě se v rámci toho také připravují nebo umožňují různé personální změny. Ti lidé, kteří pracují na státním zastupitelství, pochopitelně nežijí ve vzduchu o prázdnu, byť by to měly být silné osobnosti, které by neměly podléhat žádným tlakům, tak to může na jejich práci zanechat nějakou stopu.
Řekl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF už dříve při prověřování případu nalezl vážné nesrovnalosti a vážná podezření na dotační podvod. Co změna názoru českých vyšetřovatelů znamená z evropské perspektivy? Na to odpověděl analytik Českého rozhlasu Filip Nerad.
V tomto případě se nezmění nic. České státní zastupitelství se mohlo s těmi závěry vyšetřovatelů OLAFu buď zcela ztotožnit, přihlédnout k nim, nebo je úplně odmítnout. OLAF totiž předkládá takový svůj právní názor a doporučení dalšího postupu. Ale to, zda budou ti obvinění skutečně obžalováni, to je plně v rukou českých vyšetřovatelů. Pokud se tedy státní zastupitelství v Praze rozhodlo zastavit to stíhání, OLAF s tím nemůže nic dělat. V případě poškození finančních zájmů Evropské unie může ještě dát podnět Evropské komisi, aby tu danou částku vymáhala zpět, ale v kauze Čapího hnízda už dříve České ministerstvo financí rozhodlo, že to proplacení té dotace bude vyňato z proplácených projektů. To znamená, že Evropská unie tu dotaci neproplatila a tedy není co vymáhat zpátky.
Doplnil analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Situace kolem britského odcházení z Evropské unie je stále nejasná a britský premiér Boris Johnson tento týden utrpěl výraznou politickou porážku. Ve středu britští poslanci schválili zákaz tvrdého Brexitu a v pátek i sněmovna lordů. Hroutí se taky Johnsonův plán na vypsání předčasných voleb. Na jejich odmítnutí se totiž v pátek dohodly opoziční strany. Aktuální vývoj kolem Brexitu sleduje Matěj Štýs.
Je jasné, že v aktuální situaci je jeho plán neprůchodný. Členové dolní sněmovny a volby plánované na 15. října nejdřív odmítli při středečním hlasování. Lídři opozičních stran Johnsona v tomto ohledu nepodpoří. Britský premiér pro vypsání předčasných voleb potřebuje souhlas 2/3 všech poslanců. Po tomto týdnu ale ztratil několik vlastních konzervativních poslanců a nemá v dolní sněmovně ani absolutní většinu. Lídr opozice Labourista Jeremy Corbyn původně tvrdil, že je připravený podpořit volby v okamžiku, kdy celým legislativním procesem projde návrh zákona proti Brexitu bez dohody.
To nakonec pátek padlo. Ze jakých podmínek je teď Corbyn ochotný do voleb jít?
Po jednání se zástupci opozičních stran oznámil, že souhlasit s volbami chce teprve poté, až vláda požádá o odklad Brexitu. Něco takového ale jasně vylučuje Boris Johnson. Ve čtvrtek vyvolal povzdvižení jeho výrok, že by raději skončil mrtvý v příkopu, než aby to udělal. Britský premiér je stále odhodlaný vyvést svou zemi z Evropské unie na konci října.
Prohlásil, že už chce celou situaci uzavřít a myslí si, že stejný názor mají i Britové. Brexit podle něj je až příliš znegativizovaný a Spojené království by si z něj mělo vzít to pozitivní.
Co tedy Boris Johnsonovi zbývá?
To je otázka, mluví se o rezignaci, tu ale britský premiér odmítl. V pondělí královna pravděpodobně podepíše schválený zákon zakazující Brexit bez dohody a tím Johnson přijde o svou největší zbraň při vyjednávání s Evropskou unií. V pondělí se pak bude rozhodovat o předčasných volbách. To bude pravděpodobně i poslední hlasování aktuálního zasedání parlamentu. A Boris Johnson totiž prosadil přerušení jednání až do 14. října.
Vývoj kolem Brexitu shrnul redaktor zahraniční redakce Matěj Štís, kterého se ptal moderátor Martin Matějka. Analytik Českého rozhlasu Filip Nerad pak ještě Janu Burdovi nastínil, co je v tuto chvíli asi nejpravděpodobnějším řešením celé situace.
Momentálně jediná jistota, kterou Brexit může vždycky skončit, je ta divoká varianta. To je výchozí varianta, defaultní, kterou to vždy může dopadnout. Všechny ostatní možnosti závisí na splnění řady podmínek a jejich dosažení nebude snadné. Pro ten další odklad potřebují odpůrci tvrdého Brexitu získat kontrolu nad programem sněmovny, pak schválit ten zmíněný návrh zákona, který by premiéra zavazoval požádat o další posun. A pak s takovou žádostí musí jednomyslně souhlasit všech zbývajících 27 členských států Evropské unie. Na to nesmíme zapomínat. A třeba taková Francie dává jasně najevo, že další prodlužování té brexitové agonie se jí už příliš nechce. Takže i pokud opozice uspěje v britském parlamentu, tak vůbec nemá jistotu, že ten odklad pro Británii získá.
A co nová dohoda s Evropskou unií? Premiér Johnson tvrdí, že při jednáních s Bruselem dochází k pokroku. Bývalý kancelář pokladu Philip Hammond to ale dnes zpochybnil a řekl, že šéf konzervativců mluví nesmysly. Tak jak to tedy je?
Alespoň podle mých zdrojů z Bruselu platí to, co tvrdí Philip Hammond. Mluvil jsem v uplynulých dnech s několika unijními diplomaty a podle nich k žádnému posunu nedochází. Británie, alespoň podle nich, nepřišla s žádným alternativním návrhem, který by dokázal plně nahradit onu spornou irskou pojistku, aby se nemusela v budoucnu aktivovat, což je něco, co britská strana rezolutně odmítá. Borisi Johnsonovi se pouze podařilo tou jeho cestou do Berlína, do Paříže a potom na summit G7 do Biaricu vzbudit pozitivní dojem v Evropské unii, že mu jde o spořádaný rozchod, že neusiluje o divoký Brexit, i když o něm neustále mluví a připouští ho. Víc ale zdá se zatím nedokázal a proto i na evropské straně stále více se počítá s tou variantou, že se Británie a Evropská unie rozejdou bez dohody tím neřízeným Brexitem.
Doplnil analytik Českého rozhlasu Filip Nerad a právě na odchod Británie bez dohody se připravuje i Evropská unie. Ta by mohla takzvaný tvrdý Brexit zařadit mezi přírodní katastrofy, jak moderátorovi Janu Burdovi vysvětlil zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk.
Ono to opravdu zní jako žert, ale je to myšleno zcela vážně, protože mluvíme o penězích ze solidárního fondu, který slouží obvykle tomu, že se z něj financuje pomoc státům zasažených požáry, zemětřeseními a jinými mimořádnými události. Událostmi ostatně tento fond vznikl v roce 2002, v době, kdy střední Evropu zasáhly povodně. No a aby státy zasažené dopady neřízeného Brexitu mohly na tyto prostředky dosáhnout, tak by musel britský odchod z Unie být formálně prohlášen právě za katastrofu, jestli to tak můžeme přeložit v angličtině, se tomu říká major disaster. Zatím jde ale o návrh, který v těchto dnech zvažují členské státy Evropské unie. A
pro koho by byly peníze určené? Dosáhlo by na ně třeba i Česko?
Teoreticky by na tyto peníze Česko dosáhnout mohlo, ale přesné podmínky pro čerpání zatím ještě nejsou známé, takže si musíme počkat na detaily. Nicméně třeba říci, že Česko zřejmě nebude patřit ke státům, které případný neřízený Brexit bude bolet nejvíce. Co je v tuto chvíli známo, tak alespoň to, jak by ten fond měl být velký, podle informací deníku Guardian, by státy mohly čerpat v přepočtu až 13 miliard korun ročně na krytí různých ekonomických škod, například kvůli problémům s dopravou, zrušeným kontraktům, kvůli výpadkům dodávek zboží a podobně. A nebyla by to zřejmě ale úplně okamžitá pomoc, protože v jednotlivých případech to vyplácení peněz ze solidárního fondu musí schvalovat členské země a europoslanci, což obvykle několik měsíců zabere.
Odhaduje bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Pro vyšší ochranu vody by mohl vzniknout samostatný ústavní zákon. Přiklánějí se k tomu ministerstva zemědělství i životního prostředí. Vycházejí z doporučení týmu z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zástupci rezortů o tom ve čtvrtek jednali s právníky, vodohospodáři, legislativci i zástupci několika politických stran. Proč by byla ochrana vody přímo v ústavě komplikovaná, vysvětlil ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD.
Ústava České republiky je poměrně stručný dokument a posílená ochrana přírodních zdrojů by do systematiky ústavy a její podoby nezapadala. Podobně je tomu v případě zásahu do listiny základních práv a svobod, především proto, že část nové úpravy bude mít charakter úkolů pro stát a územní samosprávy, což není záležitost listiny základních práv a svobod.
Právní analýzu by měly mít úřady k dispozici asi v polovině října. A odborník na ústavní právo Ondřej Preus z Právnické fakulty Univerzity Karlovy k tématu ještě dodal, jestli je vhodné začlenit ochranu vody do české ústavy.
Lze určitě dát zapravdu panu ministrovi v tom, že ústava je velmi, řekněme, stručný a spíše principiální dokument, a to platí ještě více o té listině základních práv a svobod. Takže nějaká masivní úprava ochrany vody skutečně asi nezapadá do předpokladů ústavy. A pokud by tedy měla být nějakým způsobem takto zdůrazněna, tak asi ten samostatný ústavní zákon by vhodnější byl. Ale dle mého názoru by postačilo skutečně rozšířit asi to podústavní právo a tu případnou ochranu zajistit na nějaké zákonné úrovni.
A vidíte v tom případném začlenění ochrany vody přímo do ústavy anebo samostatným ústavním zákonem nějaká úskalí pro samotnou ústavu?
Tak ono by samozřejmě záleželo na tom konkrétním textu nebo konkrétním záměru. Tam se může skrývat právě ten problém v nějakém detailu. Když se podíváme na ty návrhy, které máme na stole, tak třeba ten z dílny komunistické strany Čech a Moravy by v nějakém extrémním výkladu mohl vlastně vést nějakému hromadnému znárodňování vodních ploch a rybníků a podobně, což asi by nebyl ten ideální záměr. Takže, jak říkám, záleží na tom konkrétním textu.
Kdyby se ta ochrana vody tedy dostala do ústavy nebo do nějakého samostatného ústavního zákona, museli by se měnit i další zákony tak, aby vlastně akceptovali, že ta voda se má chránit, napadá třeba stavební zákon?
No přesně tak, všechny ostatní zákony samozřejmě musí být v souladu s ústavním pořádkem, to znamená s ústavou nebo nějakým ústavním zákonem. A ono samozřejmě asi je na místě zvýšená ochrana té vody, čelíme tady skutečně jako velmi závažnému stavu nebo situaci, ale znovu asi chci zdůraznit, že tím, že se vlastně neobejdeme bez změny těch prováděcích zákonů, tak si myslím, že ta legislativa by se skutečně měla zaměřit na ně a na ty základní principy, jak se dosáhnout té ochrany vody, tak prvořadý úkol asi není vytvořit nějaký principiální systém, ale skutečně řešit ten praktický problém.
Řekl odborník na ústavní právo Ondřej Preus z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se kterým mluvila moderátorka publicistiky Věra Štechrová. 53. sezóna divadla Járy Cimrmana začala tento týden velmi smutně. Po dlouhé nemoci zemřel ve čtvrtek ve střešovické nemocnici grafik, malíř, scénograf a herec Jaroslav Weigl. Dlouholetému členovi divadla Járy Cimrmana bylo 88 let. Weigl byl v souboru od roku 1970 a jak doplňuje redaktorka Alžběta Havlová, první jeho rolí byl továrník Bierhansl ve hře Vražda v saloním kupé.
Nože pánové, slyšeli jste někdy reklamní slogan Bierhansl? Na lisinu pas.
Autorem výpravy a kostýmů všech inscenací divadla byl Weigl od uvedení hry Němý Bobeš. Umělec s asketickou tváří a mohutným knírem stál také za výtvarnou podobou divadelních programů, plakátů, obalů dlouhotrvajících desek a dalších nosičů. Z jeho návrhů inspirovaných secesí vycházejí i webové stránky divadla.
No a dělal to půvabně. On věděl, co to naše divadlo potřebuje, jak být vizuálně naivní a iluzivní.
Vzpomíná Zdeněk Svěrák. V Domovském divadle dostával Weigl, který se označoval za hereckého samouka, díky své vizáži nejčastěji role potentátů. Byl třeba plukovníkem kolonelem ve hře Cimrman v Říši hudby, roztržitým školním inspektorem ve vyšetřování třídní knihy, ale také sedlákem Hlavsou, který vidí jen výjevy ve vizionáři, nebo zapomnětlivým dědem vševědem v Dlouhém, širokém a krátkozrakém.
Tady všude seděl. Já jsem mu to samozřejmě vytkl.
Žák Cyrila Boudy působil jako výtvarný redaktor v různých časopisech, mezi jinými v Mladém světě. Jako chlapec měl rád skaut. Vstoupil do něj roku 1938 a když ho po dvou letech zrušili, s kamarády si založili klub mladého hlasatele, kde získal Weigl přezdívku Šedý bobr.
A skautovali jsme prakticky přes celou válku. Měli jsme klubovnu, totem, stany, podsady, tábořili jsme. Takže hvězda, ostaž, to všechno byly cíle našich výletů, jak tedy putovních, tak i prvních horolezeckých. Takže nevím, proč šedej. Šedej bych mohl být teď docela pěkný bobr. Zas už nemám ty zuby.
Vzpomínal před dvěma lety ve vysílání Českého rozhlasu. Podle Zdeňka Svěráka právě skauting formoval Weiglovu osobnost. Byl povahou šlechtic a gentleman.
Taky měl krásně řezanou tvář. Dobře by se řezala jako loutka.
Redaktorka Alžběta Havlová zavzpomínala na herce a scénografa Jaroslava Weigla. A kterou rolí se asi nejvíc Jaroslav Weigl zapsal do paměti diváků? Nejen na to se moderátor Vladimír Kroc zeptal členů divadla Jary Cimrmana, Miloně Čepelky a Zdeňka Svěráka.
A já myslím, že nejvíc se vril, a to i dětem, v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, kde svým krásným hlasem spodobnil děda vševěda. Takže když děti slyší, tady všude seděl, já jsem s obrem hovořil, tak Jarouška poznávají.
Já to slyším taky tak.
Jak byste charakterizovali jeho osobitý smysl pro humor? Přispíval třeba hláškami, vtipy, replikami, které se potom ujaly na jevišti?
No to se u nás moc neděje, že?
Ne, moc ne, ale on měl takový ten humor suchý, takový glosátorský. Stačilo buď odfrknout, nebo říct slůvko, hlavně když sedělo. A bylo to opravdu vždycky naprosto k věci.
Mě zase bavil tím, že když ve hře Švestka seděl na lavičce a hrál roli motičky, který spí, Jarda podle mě byl příkladným nehercem, jak by neherec měl na scéně obstát, aby nebyl trapný. On ve všech rolích mluvil naprosto přirozeně, akorát že nahlas, jako mluví v životě. A ve všech rolích to byl taky Weigl a to je pro nás vždycky důležité. Je to tak?
Je to úplně přesně. Já bych tomu možná dodal jenom to, co je třeba překvapující. Já jsem se díval, když jsem se to dozvěděl, do diáře, kdy hrál naposled. A ono to je už tak dávno, bylo to 16. ledna letošního roku. Takže my už jsme si bohužel museli bez něj na jeviště zvyknout, ale po těch dalších měsících, když je to definitivní, tak nám je opravdu velmi smutno a vím, že velmi dlouho ještě smutno bude.
Na člena divadla Jary Cimrmana Jaroslava Weigla, který zemřel ve věku 88 let, zavzpomínali jeho kolegové Milon Čepelka a Zdeněk Svirák. A teď už jsou pro vás připravené krátké zprávy, po kterých bude Týden plus pokračovat. Íránský tanker Adrian Darya dorazil do syrského přístavu Tartus. Ukazují to satelitní snímky. Loď naloženou 2 miliony barelů zadržoval dlouhé týdny Gibraltar. V srpnu ji propustil po slibu íránské vlády, že náklad do Sýrie směřovat nebude. Evropská unie uplatňuje vůči režimu Bašára Asada mimo jiné právě ropné embargo. Další podrobnosti má zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček.
Podle Spojených států operují tanker Adrian Darya iránské revoluční gardy, považované Washingtonem za teroristickou organizaci. Plavidlo se po propuštění z Gibraltaru týdny proplétalo Středozemním mořem. Nakonec vypnulo svá zařízení oznamující polohu a přiblížilo se k syrským břehům. Podle znalců námořní dopravy je to obvyklé chování iránských lodí. V syrském přístavu Tartus, u kterého tanker zakotvil, má základnu ruské námořnictvo. Pentagon oznámil, že aktuálně neplánuje proti iránské lodi podniknout žádné kroky.
Pokračuje souhrn událostí uplynulých dnů a Lubica Vermanová.
Týden plus.
Úřady na Bahamách po hurikánu Dorian potvrdili přes 40 obětí. Bilance ale bude pravděpodobně vyšší, stále se totiž pohřešují stovky lidí. Dorian udeřil na sever Baham před týdnem jako hurikán nejvyššího, tedy 5. stupně. Navíc se pohyb bouře potom zastavil nad ostrovem Grand Bahama. O tom, že tento jev není až tak častý a co ho způsobuje, mluvil ve vysílání meteorolog Michal Žák.
No tak, aby se zastavil tak silný hurikán na tak dlouhou dobu v této části světa, je opravdu něco mimořádného. To se stává jen velice výjimečně. V podstatě možná jde i o nějakou téměř bezprecedentní událost. Možná, když to srovnáme s historií, tak mi napadá srovnání s hurikánem Harvey v roce 2017, který vlastně na přelomu srpna a září zasáhl Texas a u Houstonu, daleko pobřeží, se vlastně také ten pohyb tohoto hurikánu zastavil de facto, nebo víceméně on tam potom tak trošku osciloval, kolísal, cestoval se nad moře nad pevninu, udržoval si svou sílu a samozřejmě přinesl tam mimořádně intenzivní srážky.
No a co se děje na tom místě, když hurikán sice zeslábne, ale zůstává stále tam?
Tak samozřejmě v těch zasažených oblastech trvají velice dlouho ty extrémní podmínky počasí v blízkosti oka hurikánu. Je to samozřejmě velice silný vítr, nebo extrémně silný vítr v tomto případě, že ty nárazy dosahovaly více než 280 km za hodinu zpočátku. Také velice intenzivní déšť na některých místech těch severozápadních Baham. Ty srážkové úrny zřejmě přesáhnou 600 nebo 700 litrů vody na metr čtvereční. No a samozřejmě také mimořádně dlouho potom trvá ten ničivý potenciál toho hurikánu a díky tomu nebo kvůli tomu jsou potom extrémní minimálně materiální škody a lidské oběti.
O tom, jak se hurikán Dorian pohybuje a jak je to výjimečné, s meteorologem Michalem Žákem mluvila moderátorka Hanka Schánělová. Bouře v pátek zeslábla na hurikán první kategorie a dostala se i na území Spojených států. Zasáhla například severní a jižní Karolínu. Ze svých domovů v záplavových oblastech před živlem prchly asi 2 miliony Američanů. Jiní ale naopak zamířili k vodě a ve větru a dešti vyrazili rybařit, jak přímo ve Virginii zaznamenal náš americký zpravodaj Jan Kaliba.
Varovný systém tady ve Virginii funguje dobře. Jakmile se ocitám v centru města Hampton, které leží přímo u přístavu, kde se zdejší řeka vlévá do moře, mobil mi začíná okamžitě zuřivě blikat a vrnět, protože mě upozorňuje, že hurikán Dorian se přiblížil a že právě teď v téhle oblasti hrozí bleskové záplavy. Řeka už je skutečně vylitá z břehů, někde se voda dostala už i na silnice, ulice bičuje déšť, fouká silný vítr, nejezdí veřejná doprava, zavřených je mnoho úřadů a také škol, ale třeba studenti místní Hamptonské univerzity vyrazili do poslucháren jako obvykle. Nathan a Warren zrovna míří do studentské menzy a jsou v klidu, protože prý bydlí ve druhém poschodí, takže doma jim žádná újma nehrozí. Na hurikány jsou tu vcelku zvyklí a ještě někteří profesoři dorazili kvůli problémům s hurikánem na hodinu pozdě anebo vůbec. Škoda je zatím leda větrem polámaných deštníků, směje se Nathan. Vydávám se teď kousek dál přímo k mořskému pobřeží. Přes zátoku je odtud vidět námořní vojenská americká základna, odkud Pentagon před hurikánem Dorian stáhl své lodě a vrtulníky do bezpečí. A tady v tomhle nečase varování, nevarování před Dorianem a bleskovými záplavami stojí u svých prutů tři kamarádi, kteří si i dnes přišli prostě zarybařit.
Prostě tady relaxuju. Dnes je opravdu pěkně. Chci vědět, jestli i v tomhle počasí berou. A když to neskusíte, tak rybu nechytíte. Já jsem zatím bez úlovku, ale tamhle Jim už chytil.
Několik malých, ale nic velkého. Nejsou ideální podmínky, když je teď voda rozbouřená. Ryby pak taky plavou rychleji, ale je krásný den. Když moc fouká a prší, tak popojdu pár kroků tam pod tu střížku. Dám si pauzu, pustím si muziku a pak se zas vrátím k prutům. Při bleskových povodních postupuje voda rychle, ale strach nemám. Nebude to tak hrozné. Navíc příliv vrcholí ve 4 a teď jsou 3.
Říkají mi rozesmátí hurikánoví rybáři Donald a James.
Situaci kolem hurikánu Dorian bude nejen ve Virginii dál dál sledovat zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Jan Kaliba. Učitel, bojovník proti kolonialismu a politický vězeň, ale taky politik zodpovědný za násilné vyvlastňování farem a hospodářský kolaps své země. To byl Robert Mugabe. Bývalý zimbabský prezident zemřel v pátek ve věku 95 let. V čele jeho africké země stál 37 let, než ho před dvěma roky donutila odstoupit armáda. Do vedení Zimbabwe se dostal jako hrdina bojů proti běložské nadvládě. Jak ale doplňuje redaktor Ondřej Klapal, po nástupu k moci začal pronásledovat své odpůrce.
Za všechno chtějí zlato. Nepamatuji si, kdy naposled jsem měl zimbabwské dolary. Kdo nemá sílu na to, aby vyhrabal zlato, bude hladovět.
Popsal důsledky Mugabeho politiky v roce 2009 jeden Zimbabvan. Většina obyvatel kdysi úspěšné zemědělské země hladověla a neměla práci. V nemocnicích chyběly léky, silnice pustly, inflace byla tak vysoká, že země vydávala i 100 bilionové bankovky. I z těch se ale stal suvenýr v hodnotě asi 10 korun. Přesto Mugabe utrácel v přepočtu miliony korun za vlastní oslavy narozenin, kam zval své příznivce. Z hospodářských problémů vinil sankce zavedené Západem. Jednou z hlavních příčin kolapsu bylo ovšem nucené vyhánění běložských farmářů, po kterém zůstaly některé statky pusté. Po nástupu k moci jim přitom Mugabe sliboval bezpečí.
Chceme, aby žili v této zemi. Nečekají je žádná omezení. Z principu nemůžeme zavádět obrácený rasismus.
Do čela Zimbabwe už nastupoval s pověstí odpůrce běložské menšiny, která předtím zemi vládla. Bělochy nazýval krvežíznivými vykořisťovateli. V prvních letech vlády své postoje zmírnil. Tlak se začal stupňovat hlavně v 90. letech. Vše vyvrcholilo v roce 2000, kdy Mugabe toleroval násilné nájezdy ozbrojenců na bílé farmy, které mnohdy skončily smrtí majitelů. Mugabeho režim ale tvrdě postihoval odpor i v řadách černochů. Jeho jednotky, vytrénované Severokorejci, podle svědků v 80. letech vraždili celé rodiny, včetně dětí. Zemřelo až 20 tisíc lidí.
Shrnul redaktor Ondřej Klapal. Co vlastně stálo za proměnou Mugabeho z bojovníka za práva obyčejných lidí v krutého diktátora? Nejen o tom mluvila moderátorka publicistiky Věra Štechrová se zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem.
Kdybych měl Věru na tu otázku odpovědět jedním slovem, tak tím slovem by byla moc. Jeden moudrý anarchista, alespoň v tomto ohledu moudrý, řekl v 19. století, že každá moc korumpuje a absolutní moc, že korumpuje absolutně. A to přesně se vyplnilo v případě Roberta Mugabeho. Živě si pamatuji na naděje, které s ním byly spojovány v okamžiku, kdy se ujímal funkce jako první premiér už nezávislého Zimbabwe, tedy ještě jižní Rodezie, ale ono se to rychle změnilo. A také si pamatuji, jaké zklamání to pro mnohé jeho bývalé stoupence bylo, když se Mugabe změnil, když začal být autoritářský, když začal používat a nechal své stoupence používat násilí jako běžný prostředek politického boje, když se v Zimbabwe začaly falšovat výsledky voleb. Ano, na začátku své kariéry byl na Západě velmi oblíben. Také si pamatuji, jak tehdejší spolkový prezident Richard von Weizsäcker se s Mugabem vedl za ruku, aby naznačil, že to je jeho přítel v Africe. Ale to všechno odvál čas. A důvodem, proč se Mugabe začal měnit, nebyla jen láska k moci jako takové. A zřejmě přesvědčení, že si myslel, že jenom on je tím, kdo může Zimbabwe dát to, co Zimbabwe opravdu potřebuje. Ale myslím si, že tím důvodem byla také hospodářská situace, protože, abych to řekl velice jednoduše, Mugabemu se hospodářsky nedařilo a aby se v této situaci udržel u moci, tak musel používat ostřejší metody.
Tady připomenu, že Zimbabwe byla považovaná za obilnici Afriky, tak co se stalo, že za ty léta jeho vlády skončila jako rozvrácená ekonomika tato země?
Tím hlavním důvodem bylo, že Robert Mugabe chtěl napravit jednu nespravedlnost, o které byl přesvědčen, že se napravit musí. A také to musel udělat z politických důvodů, protože musel uspokojit své stoupence. Tou nespravedlností bylo rozdělení držby zemědělské půdy v Zimbabwe, kdy nejlepší půdu a největší rozlohu vlastnili běloští farmáři. Mugabe se to rozhodl změnit, chtěl dát černým bezzemkům půdu No ale dopadlo to podle zásady bývalého ruského premiéra Černobrdina. Chtěli jsme to udělat co nejlépe, dopadlo to jako vždy. Poněvadž zaprvé ti lidé, když se k té půdě dostali a mnohdy to bylo nezákonným způsobem a umírali přitom lidé, tak na té půdě neuměli hospodařit. To byl ale ten lepší případ, protože mnohé z těch pozemků nepřipadly těm, kteří by si je, dejme tomu, opravdu zasloužili černým bezemkům, ale přátelům Mugabeho, lidem spojeným s jeho stranou, lidem od policie a podobně, ať už vůbec neměli zájem na to, aby byli odpovědní farmáři. Důsledek byl právě ten, že se zhroutilo zimbabské zemědělství a pak následovala celá zimbabská ekonomika, která šla do volného pádu a inflace tam byla tak strašně vysoká v některých letech, že to mohu ilustrovat na příkladu člověka, který dopoledne přišel do obchodu, chtěl si koupit boty, když zjistil, kolik stojí, tak si řekl, že to není možné. Během několika hodin se rozmyslel, šel do obchodu, chtěl si koupit boty a zjistil, že ty už jsou zase o tolik dražší, že už na ně opravdu nemá.
Doplňuje zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Školáci se v pondělí po prázdninách znovu vrátili do lavic. Do tříd po celém Česku nastoupil 1,5 milionu žáků a studentů a z toho víc než 100 000 dětí šlo do první třídy. Ředitelé škol ale do poslední chvíle hledali učitele. Podle odhadů ministerstva školství je to zhruba 6 000. Co se s tím dá dělat? Proč je takový nedostatek učitelů a ze kterých oborů? Moderátor Jan Bumba si do studia pozval Davida Součka z organizace Kalibro.
Tak ten až 6 000 nedostatek učitelů je způsobený tím, že jednak vlastně prochází základní školou taková populační vlnka, že prostě je těch dětí víc, než jich bylo v základním školství třeba před 5 lety, což s sebou nese, že i těch učitelů by mělo být víc. A při dlouhodobém vlastně nedostatku učitelů je to letos od to výraznější. Ale ten hlavní problém a dlouhodobý problém je v tom, že povolání učitele není z hlediska těch mladých potenciálních učitelů perspektivní. Taky velká část absolventů pedagogických fakult vůbec do toho školství bohužel nenastupuje.
Ten problém pořád jsou ty peníze, o kterých se stále mluví, nebo to je i něco jiného?
Určitě jsou to peníze, ale když u nich na chvilku zůstaneme, tak to, že se těm učitelům jednou za čas, když už to jako není dál možné, jednorázově přidá, tak to samozřejmě není řešení, aby to školství začalo přitahovat kreativní lidi, kteří to vidí opravdu jako svoji perspektivu, tak by se ty peníze musely vlastně dostat na nějakou nadstandardní úroveň vůči tomu dnešnímu stavu a musely by se vlastně politické reprezentace zleva zprava dohodnout na tom, že ten stav budou udržovat po nějaké dlouhé období, protože teprve potom začnou na ty pedagogické fakulty chodit vlastně lidé s cílem tu školu vystudovat a zůstat, aby ten, pak by se ten učitelský stav stal perspektivnějším. Ale máte pravdu, že v té výši těch odměn to zdaleka není. Třeba podle našich šetření, které děláme už více jak 15 let mezi učiteli, víme, že třeba více jak polovina učitelů na základních školách říká, že se cítí vyčerpána z té práce.
Co by podle vás zvýšilo atraktivitu učitelského povolání?
Tak kromě té dlouhodobé finanční perspektivy, o které jsem už mluvil, tak je to taky především důvěra ze strany toho systému, že ten učitel opravdu chce ty žáky učit podle svých nejlepších schopností a dovedností a že nemusí být neustále kontrolován, že nemusí pořád něco vykazovat, popřípadě i někde obhajovat. A to si myslím, že je další změna možná, která by umožnila přitáhnout do toho systému lidi, kteří jinak prostě končí někde v biznisu nebo na nějakých místech, které považují za atraktivnější i z tohoto hlediska.
Uvádí David Souček z organizace Kalibro. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s přidáním pro učitele o 10% a pro nepedagogy ve školách o 7%. Odbory požadují, aby si vyučující zlepšily o 15 a neučitelské profese o 10%. Moderátorka Renata Kropáčková se na důvody, proč se to nepodařilo, zeptala ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy z Hnutí ANO.
Ten problém s platy učitelů tady je řadu let a nejsou to jednotky let, ale řekl bych 2 desetiletí. A to, co vláda plní, tak je programové prohlášení. A já si skutečně myslím, že 50% za 4 roky, o které se navýší učitelské platy, je hodně, je to dobrý začátek k naplnění i té vize, abychom do roku 2025 to zvedli na 130% průměrné mzdy, ten průměrný učitelský plat.
Ale veřejný slib zněl 3 roky po sobě 15% a 15% bylo loni, letos tedy už jenom 10.
Není to jenom 10. Tak já bych rád upozornil, že sociální demokracie podepsala koaliční smlouvu a podle té jedeme. A nikdy v dějinách nebylo propsáno do střednědobých výdajových rámců tolik prostředků, aby už v tuto chvíli bylo jasné, že vládní slib bude splněn a za ty 4 roky skutečně vzrostou učitelské, ale i neučitelské platy o 50%. Znamená, já bych byl také rád, kdyby to rostlo rychleji, ale podle mě důležitější je, aby to tempo i v těch dalších letech po tomto volebním období neustávalo, aby skutečně i nastupující učitelé, respektive budoucí učitelé na pedagogické fakulty viděli, že to je atraktivní povolání. Ale není to žádný ústup, v tuto chvíli plníme programové prohlášení a je vcelku logické, že jsou tam nějaké rozpočtové mantinely.
Proč to ale nejde v dobách ekonomického růstu, když ten se bude evidentně zpomalovat v následujících letech, tak tam už asi nelze předpokládat právě takové vehementní přidání, tak proč to nejde, kdy ještě tedy ten růst HDP je slušný?
Já jsem si před letošním rokem v minulém roce vytyčil, že to bude růst o 15% a hlavně, že to poroste rychleji než ostatní mzdy, respektive platy ve veřejném sektoru. Tato podmínka byla pro vyjednávání roku 2020 a v tuto chvíli je růst 10% ve sektoru školství, 7% pro nepedagogické pracovníky a 2% v ostatních částech veřejného sektoru. Takže to uzavírání, respektive rozevírání nůžek tak, aby učitelé dostávali více peněz, tak tam skutečně je. A je to markantní. Znovu opakuji, za 4 roky vzrostou učitelské i neučitelské platy o 50%. A právě proto, že se nám respektive ekonomice dobře daří.
Platové tabulky nicméně pro začínající učitele na základní a střední škole, tedy z praxí do 2 let, ukazují stále plat 28 630 korun. Divíte se, že po 5 letech studie na vysoké škole jde do praxe jen čtvrtina absolventů?
To číslo je vyšší. Ze šetření, které probíhalo, tak nastupuje každý druhý do praxe, ale ani s tímto číslem samozřejmě člověk nemůže být spokojený. Právě proto v tom minulém...
Já mluvím teď, promiňte, o tom platu 28 630 korun, který vidíte třeba na billboardech, že dostávají prodavačky v supermarketu.
Já už jsem vám říkal, že pokud ten sektor byl podfinancovaný 15 let, tak to rozhodně není částka, která by byla adekvátní, na tom se zhodneme a také proto ten plán, o kterém se tady celou dobu bavíme, je, aby ta průměrná mzda, respektive plat, byl 45 tisíc na konci roku 2021.
Odhaduje ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO. Letošní už 76. ročník nejstaršího filmového festivalu na světě přilákal do italských Benátek řadu hvězd. Svou světovou premiéru si na ostrově Lidov úterý odbyl i snímek českého režiséra Václava Marhoula Na barvené ptáče. Jesus bral na sebe vše hříchy míra, aby nás smrť usvědčil. Ponurý příběh malého chlapce z doby druhé světové války podle stejnojmenného románu Jiřího Košinského. A je to taky po 25 letech poprvé, co ve městě na Laguně o hlavní cenu, tedy Zlatého lva, bojuje český snímek. Jaké byly první recenze na Nabarvené ptáče, to zjišťoval redaktor Ondřej Himer.
Guardian dal tomu bezmála 3hodinovému černobílému snímku, kde se skoro nemluví, to nejvyšší hodnocení, i když konstatuje, že cesta židovského chlapce po válkou rozervané východní Evropě je plná děsivých scén, které budou diváky ještě dlouho pronásledovat. Film označuje Guardian slovy jako pronikavý a surový a vyzdvihuje způsob, s jakým zachycuje válečný rozvrat Evropy. Server Variety třeba popisuje Nabarvené ptáče jako katalog utrpení a brutality, který diváky bez pochyby pohltí, i když v něm postrádá určitou spirituální katarzi v závěru. Kritičtější je pak třeba recenze na serveru Screen Daily, podle které film zůstává spíš sérií brutálních scén a chybí zde nějaký zásah. zásadnější přesah nebo sdělení.
A na první dojmy se hned v úterý večer po světové premiéře moderátorka publicistiky Lucie Vopálenská samozřejmě zeptala i samotného režiséra Václava Maruhoula.
Já jsem rád, že si voláme vlastně se zpožděním, protože ta projekce skončila asi před hodinou a skončilo to tak, že na tom filmu, když to povedu, tak dělali stovky lidí a ten závěrečný tahák je asi v okolo 9 minut a já to nečekal a těch 9 minut se prostě tleskalo. Já vím, že to teď mluví neskromně, ale když se mě ptáte, tak já nemůžu říct, jako, že ty lidi odešli po tom filmu. Prostě ustali a 9 minut se tleskalo.
Tak to je skvělé, já vám velice gratuluji. Po včerejší novinářské projekci diváci také v zaplněném sále tleskali, ale podle zpravodaje ČTK byli i tací, co odešli ještě během promítání, a to kvůli některým silným, z jejich pohledu asi až příliš drsným scénám. Dnes se to neopakovalo?
Tak víte, co včera na té novinářské projekci v tom Saladarsena bylo 1500 lidí a z těch 1500 lidí odešlo asi 30. Si myslím, že ještě docela dobrý poměr. A dneska tam bylo 1200 lidí a odešlo asi 7.
A rozumíte těm, kdo nezůstali až do konce? Je ten film třeba...
Rozumím, já to, jistě, že tomu rozumím, já to absolutně jako chápu, to je v pořádku.
Byl to váš záměr takhle chytit silně?
Ne, to vůbec můj záměr, samozřejmě. Můj záměr byl jenom natočit film, jak jsem ho cítil.
Festival nasadil promítání filmu celkem 6x, tak to asi musíte cítit jako tvůrce zarosti učinění, když před kinosálem vidíte hodinovou frontu.
Ale já nedělám filmy proto, abych viděl hodinový fronty jako na svůj film. Já svoje filmy dělám prostě proto, že je chci udělat. Jako a tohle samozřejmě jako je v pořádku, je to hezký, ale to není to důležitý. Je to samozřejmě prima, je to skvělý, ale kvůli tomu doufám, že filmy se nedělají.
Takže co je ale pro vás tedy nejdůležitější? Třeba právě v souvislosti s tím, že jste teď se svým snímkem, který jste připravoval dlouho v hlavní soutěži, a to tak vyhlášené přehlídky, jako jsou Benátky.
Já mám největší radost toho, že má radost můj štáb a všichni moji herci. Z toho já mám největší radost. Opravdu. To je pro mě nejvíc. Jako, že ty lidi, že mi věřili a že jsem tu jejich důvěru nesklamal. To je pro mě nejvíc.
A na Barvené ptáče teď čeká první série filmových kritik. Těma kritikama se třeba vůbec nezabýváte? Pro vás je ten film hotový, dokonaný, dokonalý?
Jenom tady ke mně, že my teď tady máme jako vlastně takovou jaký setkání po té projekci. Mám tady úplně celý svůj štáb, všechny svoje herce, úplně všechny herce, s výjimkou Harveyho Keitela, který musel zůstat v Americe. A tady chodí ty zprávy už, jako, protože ty kritiky už vycházejí, teď vycházejí takzvaný review, už, jako, takže to ke mně nějakým způsobem už tuhle tu chvíli jako přichází. Ale
jsou pochvalné?
Nějak ve stavu, no okamžitě, no, ne, tak to skončilo, tak začalo vycházet, ale já jsem tady ve stavu, kdy nejsem schopen se na to koncentrovat.
Čekáte, že film tedy bude mít velký úspěch třeba i jinde po Benátkách, když se měl v severoamerické premiéře promítat i v Torontu?
Já nevím. Já se omlouvám, já to nevím. Se uvidí všechno.
Co bylo při natáčení pro vás asi nejtěžší?
Víte co, každý den byl jako strašně složitý, protože my s Vladimírem Smutným jsme pochopili, že nemůžeme ten film připravit dopředu, jakoby po té výtvarné nebo stylizační stránce. A vlastně každý den, když jsme jezdili na plac natáčet, tak jsme vlastně nevěděli, co úplně přesně budeme dělat. A jenom jsme neustále spolu mluvili, jenom jsme o tom debatovali a vlastně jsme se nechali jenom unášet těmi emocemi. Vlastně to bylo krásné, bylo to neuvěřitelně jako riziko to vlastně bylo, že jsme opravdu nevěděli, ale na druhou stranu to bylo neuvěřitelně úžasné v tom, jak vlastně každý den dokázal nás samotný překvapit.
Co byste řekl na adresu herců? Podařilo se vám sehnat i velmi známá jména. Myslíte si, že výrazně pozvedli ten snímek?
Tak ty jejich herecký výkony, ať jsou to čeští, polští, ruští, američtí, evropští herci, tak jsou v tom filmu jako pro mě úžasný.
uzavírá z benátského filmového festivalu krátce po úterní světové premiéře snímku Nabarvené ptáče jeho režisér Václav Marhoul. Snímek v pátek dostal od studentské poroty ocenění Film pro UNICEF. Cena je udělovaná za vyjádření boje za práva dětí. A já jen dodám, že o tom, jak v soutěži o Zlatého lva film obstál, uslyšíte ve zpravodajských relacích i v dalším vysílání Českého rozhlasu Plus. A tímto slibem končí dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Lubica Bergmanová.